إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tumwebaza Allah ashatukumidde enzikiriza yaffe. Tumusaba Allah sibingira n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange abasiraamu, balaamiranga nange siriisa okutya Allah. Nimbalaamira ekigambo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kyeyagamba nti mukimanye nti yenna aba azudde mu ddiini y'oweekitiibwa Allah, obwo bubeera bubuze. Wa kulla bidaati dhalaala, buli kyonna ky'onooleeta ekitaliiko njigiriza ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dhalaala, bubeera bubuze. Tetulinayo ansa yonna gye tuyinza kuwa ku mulimu gw'obuleese mu busiraamu okuguyita eddiini, okujjako tujja kuwa kigambo kya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ky'oba ofaafaagana nakyo, oba okissa ebbali, oba otereeza, kyekisinga obulungi kubeera ng'otereeza. Buli bid'a gy'onooleeta ti mbadde ndaba bwenti, ndaba bwenti, ndaba bwenti, tujja kugamba nti wa kulla bid'ati dhalaala, buli bubuze bwonna era butwala nnyini bo finnaw mu muliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu, tutambula ne bid'a ya bashia abo betwala abantu si baganda baffe mu busiraamu. Abamanyi bonna babakafara olwa aqida zaabwe enfundu ku ntegeera y'obusiraamu zebayina zetutunuulidde ebbanga eriwerako, nga tetusuubirayo musiraamu mu masigidi wano kubeera nga bwe tuba tuyisiza ekigambo ekyo nti omushiya si musiraamu kafiri, teyeesisiwala olw'okubeera nti tutangaazizza enzikiriza yaabwe ku nsonga ez'enjawulo. Bid'a nti mpitirivu, ebikunsu byetirivu, nga tuba tuleese hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yagamba nti wasataftariku ummati ala thalatha wa sabaina firqa, yagamba nti umma yange negenda kweyawuza yawuzaamu ebibinja 73 kulluha finnar, byonna bya muliro illa wahid, kujjako kimu, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawmi wa ashabi, bibanabeera ku nkola yange ne basahaba be bagenda owona abali ku sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nebazirumisa amannya amagego, nebazeekwatako paka Allah lwabajja mu bulamu buno obw'edduniya. Waka kiyaga nti alaykum bisunnati, mwekwate ku nkola yange, wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyin, عضوا عليها بالنواجذ نقول يا الصحابة سنيز مزرومي سمن يوم جيغوت مزيتا فقال الله لولي بليتي روكفا تجامب فضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة يا جامب طوبى لمن مات على الإسلام والسنة طوبى جنقبي سيمي لمن مات على الإسلام والسنة الله قوانا الجلو لا غافير لكب السلام وبطوف كب السلام وبطوف ووالي كب السلام بطولبا غاقتوغو الصحيحة كب السلام وبطوف غافير لكب السلام وبطوف والسنة غافير لكم قل النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم na ye anafira kusunna za nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kuba aise mutanuru aise mutanuru wallahi umuddu kwenye weleza kusunna sichama umuddu kwenye kwa ataku nkula za nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sichama ikubo lya sunna kuli amalobo kuli ebinya kuli ebiwovu kuli ebizikiza bid'i ya bashia abo banji nga n'olwaleero ekiwundu ekya bashia kati kyatanye ekiwundu kyabwe oba olyawo gyebujja oyinza obutafuna kakisa kwogera ku bashia kumbereri umu Uganda na mwejimula wako chivundu chava shia kutambula chiri kuli sawu shia wawe chiri mbere yuku biri yibidi iyaba hamadiya avono dawa ya wibajikuli yumpula mpula nabu ninawe chivundu chave chijia kubiranga chitana gulio mwafu ni kuchivundu chacho bid'a ya wazikiri kalengi ya jamaatu tabrik iyo kujogera ke Uganda atamanyi busilamu akwewunya nagamba ya basajja nawe leka kubavumirira basajja baina empisa basajja baina bibakola nawe bitula babakola abantu okuddeje sala basajja bafuluma fi sabilillah innaku amakumi ana kati bid'i ya jamaatu tabrid olwaleero mizikiti egimu wogikoonako gwagisomeseza gwe mubi agisomeseza gwe mubi bid'a yaba hizbu tahlil abaleedi bid'i ya basufi bid'i ya basufi olwaleero jogererako wabaddu ne bajaniriza nga bangi mbasufi ya Uganda abantu webalaba nga badokita baabwe baseeka baabwe abawalimu baabwe nenga bamanyiddwako obusufi bujja n'ovaayo n'obaga nti oyo fulani musajja musufi abaddu bakulaba nga oyawula umma bakulaba nga byoyogera gwe atabitegeera omusinga ki ng'ayina embaawo ze yalaba mpikirivu naye nga musajja musufi tasomwako neogeza kubala gaba siramu kio musajja akida ye si ntufu mvundu ya chisufi abadu baga mba nchinedda bid'a ya baashaira bid'a ya baddu abaitibwa al-qadariya qur'aniyin ne bid'a timpitirivu zetutasobola menyo olwaleero bababiya webali bid'i ya basajja abomusajja omubuzi zindiq eyali amanyiddwa mukyasa ekyomukaaga ibun arabi sheikh al islam ibun taimiya gwe yavaayo nayogere ekigambo nagamba nti oyo firawu naye nyini wa ummeno ibun arabi bid'a gye yakungako abaana adamu ne babula yali yakabenje nnyo nga tekulekera nzikiriza kuba yaddira Allah namusta mu buli kintu, Allah namusta mu buli kintu. Ibn Arab wawula temumugasika waliwo omumanyum munatafsiri nga naye amannya ge yayayitibwa Ibn Arab, wabula abamanyi kwe babawulira Arabu eyooli tekuli alifu na lam, wabula ono omumanyi omulungi ye kwaliko alifu ne lam. Era oba owandiika Ibn Arabu ngo ng'otegeeza mufassiri omulungi olina oteekako alifu nani, alifu ne lam. Oyo amanyiddwa eyali ayitibwa Abubakar, Abu Bakar Ibn Arabi mufassir ma'ruf, yali amanyiddwa bulungi oyo talina buzibu era mumanyi wa kitiibwa mu ummen. Ala ne wabeerawo n'omusajja eyali omwonoonefu kakulwe nga obuzuuzi bwe yaleeta tebumanyikiddwa mu banaswara n'abayudaaya, hatta n'abasamize bamwewuunya abamu. Yali ayitibwa Ibn Arabi, oyo ye teyali musiraamu era yafanga kafiran raisu wahdatul wujud. Nekibeera nti ebikunso ebyo tujja kubyogerako biiznillah, Allah wanaaba tuwadde obulamu, naye nga tukyatambula n'ekikunsu ekyabashiica ba ithna ashariya ba jaafariya ba imaamiya ba waqaniya ba qaramita ba bahai ba bakani ba imaamiya ba fatimiya ba ahli albayti n'ebirala byestaliisi ebigwa wansi w'abashiica bazaidiya. Insha Allah tugenze ku aqida yaabwe ng'omulundi ogwayita twalaba aqida yaabwe gye bayita arraja'a, okomawo kw'abafu ng'ekiyama tekinnatuuka. Kyetwagamba nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, ensonga eyo n'ebigambo byabwe bagamba nti abafu bagenda kudda ng'ekiyama tekinnabaawo, Allah yagamba nti kalla tekisoboka. Kyeyagamba nti abaddu Allah wabajjulula nga bajjambula mu buno obw'edduniya, hatta idha jaa ahaduhum almaut qala rabbi ruji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ashahid fil aya wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun wa min waraihim nimmaso gawe barzakhun waliwe jiji ly'amaanyi, waliwe ekisenge ky'amaanyi teri kiyinza kiyitamu. Barzakhun ejjiji ly'amaanyi tebasobola kudda ku nsi. Allah nagamba nti ila yaumi yubaathun, okutuusa ku lunaku lwaki lw'okuzuukira. Amakulu abafu bagenda kukomawo ku lunaku lw'ekiyama. Kati abashiya bye bagamba nti aqidatu raja'a, okomawo kw'abafu omuli Huseini, omuli Ali, omuli bannabbi, omuli basahaba babawulire babatte, omuli abasunni, omuli abashiica, okubeera nga bababala emirimu gyabwe bigambo si bituufu, bigambo bivundu. Olwaleero katulabe ku aqida eno endala mu bashiica, aqidatu attiinatu, aqidatu attiinatu, aqida ya ttiini. Muzimu ku nzikiriza z'abashiica ezeewuunyisa musiraamu, ezeewuunyisa, ezeesisiwaza, era nga buli muntu aba aziwuliddeko abayira mu matevu nti abashiica bakaafu, si basiraamu okusinga abayudaaya n'abakulisitaayo. Mu nzikiriza ezo ezeewuunyisa mwe muli enzikiriza eyitibwa attiina, attiin lulimi luwarabu, era ekigambo ttiin Allah yakirikozesaako mu Qur'ani yakireeta ng'atulaga nti nabbi wa Allah ayitibwa Adam alayhi salatu wassalaam tata wabantu abul bashar tata wabantu finna Allahu tabarak wa ta'ala nga tulaganti ya mukola nga mujja muchi mutin mutaka mukadongo akekutte Allah na muktonda nga mujja mukadongo katitini Allah ya chikozisa mu Qur'ani mu ayati zinja ulu min sulalati min tin tuliwam Allah nga alaga Adam waje ya mujja min sulalati min tin kakati ya vashi alayne chitiba aqidatu tini enzikiriza enu yeriwa munange bagamba abashia ki Allah yatonda abashia mutakali yabwe na atonda na abasunni mutakali yabwe etakali yatonda mu abashia siri elimu neri yatonda mu abaki abasunni yeti waqidatu tin enzikiriza yettaka ya itakali abasunni dala mwe Allah mufemu yatukola dala abasunni bonna munsi yonna ettakali abwe dala nettaka Allah muyatonda abashia nalyoki nalyo dala yenzikiriza yabwe gye bayita aqidatu at-tin era ettakali abashia mu bitendo bye baliwa bagamba nti lyali ddungi ekitende ekyokubiri nga lirongoofu ekitende ekyokulala ekyokusatu nga ttukuvu ettaka lyabashia Allah muyabatonda babashia bwe yali ku nzikiriza y'ekishia mbwe ettaka Allah muyabatonda lyali ddungi mu bulungi bwalyo era nga lirongoofu kitegeeza n'ebigendo vvaamu biki birongoofu era nga litukuvu n'ebigendo vvaamu biki bitukuvu wabula ate eri abasunni Allah muyatonda abasunni ebitendo byalyo kyennyume kyabiri eri abasunni Allah muyatukola bizibu ekyokubiri lyonoonefu then n'ekyokusatu likyafu eri abasunni abashia balina enzikiriza ku ttaka eyo bagamba wabula Allahu tabarak wa ta'ala eno bagitwalanga nsobi ku Allah yeyakola kubatwala benzikiriza eyo aqidatul bada nga bagamba Allah akola ki Allah akola ensobi Allah yeerabira kati mu nsobi ze bamukwata Allah yeeno bagamba Allah mukutonda abashia n'abasunni ettaka eryo yalitabula tabula ettaka eryo yalikola atya yalitabula tabula mu ngeri ey'enjawulo mbu ettaka ly'abasunni ebbi ne lyetobeka n'ettaka ly'abaki ly'abashia ettukuvu kale mbu n'olwekyo obwonoonefu bwonna obuli mu bashia bw'ojja okulaba bwava ku ntabika bwava ku ekyo Allah kye yakola okutabika ettaka ly'abasunni mu ttaka ly'abaki lyabashia kati bwolaba omushia nga ayonoonye ku dduniya akoze ebyambyoni akoze amazambi akoze eki ng'omanya nti kyava ku ttaka liri eryatabulwa okuva mu basunni ekyafu evvundu Allah lyeyatabula n'alisama mu ttaka lyabaki lyabashia kati bwolaba omushia bambi nga akoze ensobi teweewuunya ensonga eba yeeyo kivudde kukubeera nga Allah yatabula ettaka ly'abasunni n'aliteeka mu ttaka ly'abashia nga tekimanyiddwa mbu abasunni ettaka lyabwe lyaboonoonyi kyafu era bbi era n'agamba nti bw'olabanga omusunni fa abasunni ng'akoze ekirungi era nakyo tokyewuunya osanga omusunni ng'akoze ekirungi omushia akkiriza n'agamba ekyo kivudde kukubeera nti alinamu ka elementi k'ettaka ly'ekishia nga kivudde kukubeera nti ettaka liri lyatabulwa kati ne baleeta ekigambo era ku ttaka ne bagamba nti kale ku lunaku lw'enkomerero yaumal qiyama
Allah waliba luyimirizzawo wanusikha fissuri engombe ngefuyeddwa fena ne tuyimukayo ne tusutukayo qiyamu yanzurun ne tuvayo mu taka mu ntana gye batuziika amazambi gaba shia n'ebyonono n'ebikolobero n'ebyambyone byonna bijja kuteekebwa ku basunni kategede seka ebyonono ebikolobero ebyambyone amazambi gaba shia ge bakola olwaleero nga balamu bwe tuleva mu ntaana bagenda bakwata bagabundugule ku basunni ada abashia be Uganda na basunni be Uganda bajja kwata amazambi ga abashia be Uganda bagase ku basunni bawe be Uganda yinzikiriza yawe era n'agamba ate ebirungi bya basunni nti nabo balinayo obulungi basala basiba basaddaka bakola hijja bakola emirimu bali saba naku bazimba emizikiti ebirungi bwe balituuka ku kiyama ebirungi byabwe mu nzikiriza ya kishia abagamba abasunni ebirungi bye bakola byonna bijja kubaggibwako biweebwe abashia owulidde ekinaabaawo ku kiyama ekibalo kyekyo bo nga bayita aga undabanga nyenzi takaliri agawa lyatabula lyalina kuba takali abasunni ne naye ku kiyama bajja tuwa emirumu gyaffe emirungi naffe tubawe emirimu gyabe miki emibi enzikiriza eyo yeyabashia era nkulu nnyo ddala waliwo omumanyi waabwe ebigambo si byaffe katubibasomere waliwo omumanyi waabwe omukuukuutivu ennyo amanyikiddwa yawandiika ekitabo n'akiyitibwa n'akiyita Biharu Anwar ekimu ku bitabo ebikubyeko ahadithi zebeegunjizaawo ennyingirire naye yaleeta hadisi 65 eziraga okuyimirirawo kwa qida eno ya atin enzikiriza y'ettaka hadisi 65 muzimu ku zzo yeeno agamba emu ku hadisi zino kwe kwemulugunya kwa Abu Ishaq ono omu ku abo ku baimaamu baabwe ayitibwa Abu Jafar As-Sadiq bwe yali yeemulugunya gyali kubonoonefu obususse mu bashia bino bigambo bijeteke si bituufu bya bashia mbu Abu Ishaq yeemulugunya eri imaamu ayitibwa Abu Jafar amugamba nga abashia bayitiridde okwonoona mu dduniya batta abantu benda banywa emyenge babba amubuuza lwaki abashia abasusse okukola ki okwonoona mu nsi ate nga tulaba abasunni bagezaako bokola ki kulongoosa batereeza kwe kumwanukula n'amutegeeza bino Abu Jafar mbu n'amwanukula n'amugamba falau anna Allah taraka tinatuhum kama akadhaha itala ya mwintono singa Allah itakali ya wiriaba sunni ya lirika natalitabika mutakali ya vachi ya vashia nalirika nga wiriari inonsobija kwa ta Allah tuliwam falau anna Allah singa Allah tiyalika ittaka lya abasunni kulitobeka na ttaka lya abashia lam yuqirru bishahadatain abasunni abo bwe mulaba tebandikiriza oba tebandiyatudde tebandikakasiza shahada mmeka ebit amakulu tetwandi badde basira tetwandi gambe ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah kati ya munnyonyola mugamba nti singa Allah teyatawe katakeri yabasunni nabashia lam yuqirru bi shahadatayn abasunni jebali tebandi yatudde tebandi kiriza tebandi badde basiramu kukiza shahada zebiri nagamba nti walam yasumu era tekuba kutabika ttaka lyabashia nabasunni abasunni tebandi badde mwaba abasiiba tebandi sibya ramadhani abasunni namugamba ekyokusatu walam yusallu era tebandi badde mwaba abayimirizawo eswala ettaano nenawafil neza sunna tuli wamu nagamba nti walam yuzakku era tebandi badde mwaba abawazaka mu maali yaabwe walau yuhajju lbaita era tebandigenze kulambula nyumba y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala walam taru ahadu minhum bihusni lkhulq era tewandirabye mbasunni mwaba abasunni muddu yenna mbasunni nga ayina empisa enki empisa ennungi kyeyava agamba nti walakina Allah wabula Allah jamaa tinataini tinatukum wa tinatuhum Allah yagatta ettaka lya miteeka ebiri ettaka lya bashia nalitubika n'ettaka lya baki n'ettaka erya basunni ekibeera nti bwe yamala olitubika falamma raaita min akhika min sharri lahba bw'olaba muganda w'omushia nga ayina kyayogedde mu byenyinyalwa ebigambo ebibi owulira nayogera ekigambo nga kibi awemudde ayimbye ennyimba awuzana oba n'olaba muganda w'omushia ng'akoze atya ng'ayenze au shai mima zakaruta min shurubi lmaskir au ghairihi oba n'obaako ky'omulabamu ng'addedde omumwagwe agunyweseza ebitamiiza omushia n'anywa omwenge n'anywa sigala nali amayirungi naye nga muki nga mushiya oba ebirala nagamba nti laisa min jawahiraitihi walaisa min imanihi munange kimanye ekyo si tekirimu ebyo bimuvunaana bimuvunaanyizibwako tekirimu ebyo ebibi byaba akoze era tekirimu ebyo era tekirimu ebyo batekiva imanihi kunzikiriza ye nti abadde ayina okwenda nti ayinza yagadde anywedde sigala ng'akoze atya ng'ayagadde aa abadde takyagala sababu ki olw'ensonga Allah yatubika innama huwa mishatu nasib ijjarahu hadhihi sayiati allati dhakarta ensonga kweva kwe kubeera nti Allah yatobeka ettaka ly'abasunni aboonoonyi n'alitobeka n'ettaka ly'abashia abalongoofu n'amugamba ate bw'olaba omusunni husnul khulqi ng'olaba omusunni ng'ayina empisa ennungi au sawm obanga asiiba sala asali sala hajji lbaiti alambula ennyumba ya Allah au sadaqa oba asaddaaka au ma'ruf oba alagira empisa enki empisa ennungi namugamba nti falaisa min jawharatihi innama tilka al af'ali min masahati al imani iktasabaha namugamba nti olaba omusunni manya nti siribye era tebiva mu kwagala kwe mazima ebyabikolwa olw'okubeera nti ettaka lyabashia lyakola bitya lyatobekebwa mu ttaka lye ery'ekisunni kyova olaba mulaba ng'ayina byakolayo ebiki ebirungi Abu Ishaqa nagenda maso namubuuza nti kakati olwo Allah alamulatya ku lunaku lw'enkomerero ku mbeera efaanagana ku bwetyo. Tuli mu hadithi enjweteke etaliiyo, terina sanadi, terina silisila. Bigambo babijja mu bbanga ne bassa mu bitabo byabwe ng'ekitabo ekyo kye tugambye ekiyitibwa Biharul Anwar wa Biharul Anwar. Yagamba nti idha kana yawma al-qiyamati naza Allah azza wa jalla mashatan imani minuhum faradduha ila shi'atina wa naza mashatun nasibi bijami'i ma tasabu min sayyi'ati farudduha ala a'da'ina wa'ada kulla shay'in ila usratul awwali usunsarihi al-awwal. Agamba unu kulunakulu yinko miriru idha kana yawma al-qiyama awulunakulu yinko miriru liberanga luimiriddeu Allah genda kujja mubasunya ubukiriza wabwe Allah genda kujja abasunni ubuchi agenda kubajja mubukiriza wabwe ulono Allah tabarak wa ta'ala abafuli ngabali mwabu abatayina bukiriza nettakali abasunni liddiziwe lyokka, nettakali abashia liddiziwe lyokka. Awonno emirimu gye bakola emirungi mu basunni biddiziwe abashia, n'emibi egyakolebwa abashia ebibi byabwe olw'ettakali abasunni biddiziwe abaki abasunni. Amazambi g'abashia gonna gateekebwe kubaki kubasunni, ate birungi byabasunni byonna bitekebwe kubaki kubashia. Abu Ishaq namubuuza ekigambo ekirala ekitegeeza ebirungi byabwe byonna bijja kutuweebwa nga ffe abashia, ebibi byaffe byonna bijja kubaweebwa, amazambi gaffe ge tukoze obwenzi bwaffe bisiyaga biki biweebwa abasunni, ate ebirungi byaffe ebirungi byabwe bituweebwe. Kyeyava yanukula n'agamba tukhadhu hasanatuhum faturaddu ilayna, emirimu gyawe emirungi gigenda kutuweebwa, wa tukhadhu sayiatuna, ate amazambi gaffe faturaddu ilayhim, gagenda kubeera nga gabaweebwa. Qala ii wallahi, namwanukula namugamba nti ndayira Allah alladhi la ilaha illa huwa, ekyo nno kyenkugamba bwe kityo bwe kigenda okubeera. Yalayira nani? Yalayira ne Allah. Assalamu alaikum. Tuli wamu basiraamu, enzikirizo badde ogimanyi mbashia aqidatu attin, enzikiriza yettaka kigwe seeka seeka miro sebo emirimu gyo gyokola otobera bwereere, omusunni bagenda kugimukwasa, manya omushia bagenda kugimukwasa omushia, ate omushia gyali amazambi gakola akule twabafiiririra nga Abayudaaya n'Abanasara bagamba nti batufiiririra tukole baiwe omusaayi ku lwaffe, ale n'abashia kye bali kubagamba nti abasunni amazambi gaffe ge tukola gagenda kubateekebwako. Na'udhu billah. Allahu musta'an. Sallallahu ta'ala integere envundu ng'eyo ekulaga jaza n'okola amazambi n'otasala sala n'otasiiba ng'oyinayo abakusaalira, ng'oyinayo abakusiibira, n'onywa ebitamiiza nga bo abaddu beerekereza tebabinywa, mbu ebitamiiza baliwo boobinywera amazambi go bajja gaddiza bali abaki abasunni. Ekyo ekigambo kyokka, aqida yaabwe eno yokka, musiraamu wa bulijjo ayati mpitirivu zalaba mu bbanga awo nga bazikubamu ebiki
sibitu wala tazru wazirat wizra ukhra wala tazru waziratan wizra ukhra bulimoyo gonna kugenda kweti kesho chegwa takabanira adha الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة الطين إن ذكر يا بشيعة كتك قنا وانقو مسلام واتد وانناتاليو نبتو تتونجر كوشين تتلا لچونا كن ذكر زاوزتو لابا ها toyinza kubeera mu kwesisiwala yadde okufunda wazizi bw'omutima n'omera olutiko nga boogedde nti omushiya mukafiri nti simuki simusiraamu era toyinza kubeera mu abo abagamba nti omushiya muganda waffe ng'omaze owulira bino owooza muganda obagenda kutikka amazambi ge yalaba nti aaa ekisunni kiri awo kikola kisaala kisiiba naye eswala zaakyo zange ate amazambi gange gaakyo ye waakulaba munnange munzikirizayo bwakulaba kale ate goveeri oli kuleediyo ku TV ku mitimbagano gamba abashiya baganda baffe abalala baleeta ebigambo ebirala nti abashiya bebataasa obusiraamu bebaliwo kulwobuki kulwobusiraamu tutumuka bwanga ya Iraq Iran olid Yemen nga abashiya baganda baffeera otolaba nti obusiraamu babusitudde tolaba nti naffe abasiraamu tulinayo ensi ez'amaanyi eziyinza ofufugga za Amerika geno mubuuza mmenyera yemu nga Irani Irani naffe abasiraamu tulinayo Irani kati ategedde enzikiriza eno ekyo toyinza kukola ki kukyogera kujjako weeraliikirira bweraliikirizi omusiraamu n'omuzze ebbali n'omugala tomanyi byoyogera tereera eri ensi si ya buki si ya busiraamu okwanukula ku nzikiriza eyo eyatin eyettaka ebigambo si bingi n'omwana omuto akiraba nti bigambo bya kibuyabuya bya kisiru ti Allah yatonda ettaka lya mirundi ebiri n'alitobeka Allah yerabire ebbina eddungi kigwana eri Allahu tabaraka wa ta'ala ekyo Allah mbu ate emirimu gyetukola nti ate gwe tufaayo gwe kola mazambi gw'abasunni bajja geetikka ate ebirungi byabwe ebirungi byabwe obujulizi bwobwo ebirungi byabwe bagenda kubituwa ku kiyama nga Allah yabikwata abibawe ye yakirayiddeko nadda yakirayiddeko dda n'agamba nti i wallahi allazi la ilaha illa huwa ndaira Allah yobwe bitu ebigenda okuba omushiya yalaira kati wamalo lairo zako ocholoza ne Allah tabaraka wa ta'ala ayati mpitirivu mu Qur'ani basira mpitirivu kibuli omwako lerero omuki omwoyo gwe buli omwako lerero omwoyo gwe حديث القدس مبقى محمد صلى الله عليه وسلم الله مقامة قل إنما هي أعمالكم نحصيها لكم بل موانا دام مقامة قل إمرم جي أحصيها لكم جبت ركرا منك ججيون جبك وسيوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله أليسان جبيرون جمفيرو جي أجندك وبزان الله ومن وجد غير ذلك alisange ekyenyuma ekyebyo fala yalumanna illa nafsa tanenya okujjako anenya mwoyo gwe
badu bagenda kwasibwa fayiro zaabwe bamiteeka ebiri, abagenda okwasibwa ebitabo byabwe mu mikono egya ddyo weebali, abagenda okwasibwa mu mikono egyaki egya kkono nabo weebali. Kati oba omushiya abijjawa saba Allah tabaraka wa ta'ala ataasa obubuzi n'ababuzi era tumuwanjagira Allah alungamye ababuzi. Omanyi omu awo gwe tumanyi Sheikh al-Islam Mujaddid هذه الأمة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة بيالي ينقل نندبي نبتما انتقير يا بشيعة نجستك ميزان انتقير يقام أنت الطين ننتقير يا الرجع ولد لكم السلام ورحمة الله يقام أنت فانظروا أيها المؤمن قال لبقوا وانقوا مكرزا تدوا لبا فانظر تنوري لبا أيها المؤمن وانقوا مكرزا إلى استخافة رأي هؤلاء الأغباء تنوري ربفون بانتقير يا بابو يا بويا بانو إلى أهلاء أغبياء entegeera yabaki yababuyabuya bano yakhtaliquna ma yuradduhu badihatu al-aql, ngobubuyabuya bwabwe balaba engeri olaba engeri gye bayiyayiyamu ebintu ebitayingira mbongo bwani bw'omwana adamu alina amagezi agategeera era nga bikontana n'obujulizi Allahu tabaraka wa ta'ala biyaleeta mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuba enzikiriza zaabwe zirimbisa ayati wa ahadithi, zirimbisa aya ne hadithi za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min adami rujuu al mauta ila dunya, omuli okubeera nga bagamba nti abafuga bajja kudda ku dduniya oluvannyuma lw'okubeera nga Allah abasse ng'ate ekiyama tekinnakola ki, tekinnabeerawo, ng'ekiyama tekinnabeerawo. Seeka agamba nti law kana lahum aqilu, singa baali balina obwongo amagezi agategeera nga bategeera, lamma takallamu لما تكلموا أي شيء يجمعهم يجعلوهم أقام بانت لما تكلموا أي شيء يجعلوهم تبان دي بد موابو تبان دي بد موابو أبو قرى إبي قامبو إبي سكير الروا بچيمبو يجي أبتاينا شبا ماني الدين يوشكي والله سبحانه وتعالى شيخ نيني شتابنا قام انتقالي تولي بويتاب بواقو بيران تنيو نيولي انزكيري زيو نوكو جيرو انغو سامبوتو انكولي انزكيري زيو كبانو مانو متاشي ربي ردالانتي ببويا بويا نبسيرو كبانو يجري بقامب ويبتوكو الله تبارك wataala songa tene obo tunulidde mba yudaaya n'abakatuliki n'abalala osobola ozingiramu n'abasamizi ne firawuna teyalina ntegeera efaanaganako bwetyo nti abasunni emirimu gyabwe emirungi gye bakola gigenda kukola ki kuweebwa baki abashiya, songa tene abashiya emirimu gyabwe emibi gye bakola gigenda kuweebwa abasunni. وبارك الله فيكم كفالا منك. كفالا منك. أبيدي. سواء دابا مفوا نوزيزين دغازي وزبيدي أبيدي. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم. أدوين سونغاجينيالو كوناكو.
gatumaliriza ibadde ntono tono wabula nga masala go magazim kukikwatagana n'abasiraamu okubeera nga tukulembera omushia musala oba omusonyi okulembera omushia muki musala bwe tuba tulamulidde ku nnamula ey'ensi yonna amanyi baffe baabigaziwamu bigambo bingi naye ekibuuzo kyabuuzibwa sheikh allama ibn baz rahimahullah rahmatan wasi'a bwe yabuuzibwa ku nsonga eyo nti tuwulira nti ashia laisa musiliman sibasiraamu wabula bwe tuba tusala eswala tusala jama maa netusala nabo kati eswala zaffe ezo ziramulwa zitya sheikh nayanukula nagamba nti in kana hatha shii yatakidu biitiqadi shia bwabanga omushiiya oyo alina enzikiriza zetulabye envundu ez'ekishiia emuli okubeera nga takfiru sahabatu nga bakafuwaza basahaba wa badu abibakari sadiq wa umaru radiallahu anhum wa nahwi dhalika singa abashiiya babeera nga asaalidde wamu nammwe nga akafuwaza basahaba mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga nemumunyonyola amazima agavudde eri allah nemusunna za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam nabigaana nakola atya nabigaana agamba sheikh fala yasihu an yusalli maakum tekikkirizibwa kubeera nga asalira wamu nammwe tekikkirizibwa kubeera nga asalira wamu nammwe mbitegedde basiraamu akafuwaza basahaba musajja mumulaba agamba allah akola ensobi alina enzikiriza eyo tuzze tulaba qurani agikubamu ebituli gyogenda omusomera tewali bwetaavu bwakusaala naye bwatukulembera mu swala eyabamanyi bakyegattako eswala yaffe enfu shia najja natukulembera mu swala yaffe wano eswala yaffe nki enfufu abamubadde emabega lwaki nfu tetwala bawuzu yaabo tetwala bawuzu yaabwe basiraamu tebanaaba bigere tebanaaba biki bigere omubaka yagamba ati talina wuzu talina swala atafunye eki tafunye wuzu ntuufu kati omusajja azze abasaaza tafunye na wuzu wuzu nfu talina swala tanaaba bigere tanaaba bigere omushia kati ate abasaaza swala kati ate gattirako enzikirizaye ebibuuzo bingi awo kati abula gwewe omusaaza nga yali emabegawo eswala yo nki eswala yo ntuufu tuli wamu kuba gwe oli musiraamu era ekyo abamanyi bakigaziwamu mubufunze hukumu y'okusaalira oba hukumu y'okusimba emabega ga munnabida ne bagamba nti munnabida nga bida ye tekafuwaza eswala zaffe ziba nki naye bida yo ebanga ekafuwaza eswala zaffe si ntuufu eswala wogisalira emabega ga munnabida bino mawuledi simanyi biki ebyo eswala zaffe ziba nki naye ate omushia eswala nki omuhamadi eswala nki eswala nfu kubure yasinze entaana eswala nki swala nfu omuzikiri kalenga eswala ntuufu omuzikiri kalenga eswala ntuufu bidaa ye temukafuwaza so byakutegeera butegeezi basiraamu ate omuimaamu nga afuwa sigala eswala imaamu afuwa sigala omanyira bagamba eswala yaffe ntuufu owoledde zambira okufuwa sigala tiri wakati we ne allah swala yaffe nki ntuufu imaamu anywa omwenge imaamu mwenzi mubbi atusaaza eswala yaffe nki akweyesa asale ekirevu eswala ya fenki ebeera ntuufu. Wabula Sheikh Saleh Al-Fawzan yaleeta ekigamba onagamba nti emizikiti singa gibeera ebiri nga waliwo ogwa bannabbida agumanyiddwa abasaza eswala yaabwe bamanyi bamusbir basajja bakweyesa, ate nga waliwo ogwa basunni nagwo ogulaba ekiri afdal genda osalire mu gwabaki gwabasunni, guli ogwa bannabbida aguleke. Tuli wamu basiraamu? Naye obanga yaliwo tofirwa jama, tofirwa ki jama, genda osalire emabegawe nekalakasa, ate wekalakasa musiraamu. Eswalayo nki? Eswalayo ntuufu. Tulamula tutya okusalira muziketi gw'abashia? Abamanyi awo nawo ne balambulula ne bagamba atokkirizibwa salirayo olw'ensonga baguzimbiddwa ku nzikiriza enki enkyamu. Baddu basaba entaana bakuburiya, entaana baziteeka mu mizikiti era ekigambo kyabwe tujja kukiraba nga baleeta obujulizi. Lwaki entaana emizikiti gyabwe mubeeramu entaana zaabo bye batwala nti baimaamu ne basala eswala nga entaana eri wali mu muzikiti? Aya bazireeta mu Suratul Kahfi zibakuwa abashia abo. Kale ate tukkirizibwa salira mu muzikiti nga mulimu ki? Mulimu kabuli, tukkirizibwa. Kati yo mushia azimbye omuzikiti gwe n'entaana tagiinaako buki, taziinaako buzibu. Kale nekibeera nti n'okusalira mu masajidi zaabwe omusiraamu tokola otya? Tukkirizibwa. Basinza basaba entaana ezo n'ensaala yaabwe yeeyo yaako oyinza obutakola ibaada nki ntuufu. Wa barakallahu fiikum. Ebigambo ebyo bigaziwamu naye mbifunziza buki bufunza. Barakallahu fiikum. Ha? Nga yabashia niwetaba yabashia amasala bwegali ago bwegali nti masigidi yonna nga maaso waliyo kabuli tujjawo ekimu ekyasooka kyetulekawo ekiza oluvannyuma kyetumenyawo. Bweba kabuli yaliwo masigidi tugijjawo netulekawo ki? Kabuli. Bweba masigidi ebaddewo kabuli nejja oluvannyuma kabuli ekola etya? Evaawo. Kuba abaddu bajja tandika okusinza kabuli ezo, bajja tandika okuzisaba, bitegerekese bannange. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.